Всички сме дошли тук тази вечер, за да се поклоним пред Бога и да стоим в Неговото присъствие. Мястото не е от значение. Важното е с какво желание, с какво сърце и каква настройка сме дошли. Миналата неделя прекъснахме принудително. Сега ще продължим. Искам да припомня, че разглеждаме две забележителни глави от книгата Откровение. 10-та и 11-та глава на тази знаменита книга. Тя съдържа няколко пророчески картини. Но по място в пророчествата тя е вмъкната в между трабенето на 6-та трава и 7-та. Онази голяма пророческа верига, представена чрез трабенето на 7-те тръби. Какъв е смисъла и предназначението на тези няколко картини, представени в 10-та и 11-та глава, за да се прекъсне едно голямо пророчество? И времето между 6-та и 7-та тръба е средата на 19-ти век, на миналия век. Големият смисъл е представен в 10-та глава, 6-ти и 7-я стих. Онзи мощен ангел, който слезе от небето и държеше в ръката си разпечатана, разгъната книжка, той стъпи на сушата и на морето. И след това...
И се заклева в живеещия до вечни векове, че не щеше да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците.
Предназначението на картините в тези две вмъкнати глави е да представи заключителните събития на великата божествена тайна. Това е спасителният Божий план. 10-та глава представяше заключителните действия на Божия спасителен план тук на земята. Чрез разпечатването на тази книга, книгата на пророк Даниил, както сме говорили, се ражда едно съсветско движение, което има за цел да предупреди жителите на земята, че Божият план скоро ще приключи. Картината в 11-та глава, 1 и 2 стих, представяше заключителни действия на Божия план, на Божията тайна в небето, когато там започва, точно в средата на 19 век, един грандиозен Божий съд, пред който ще минат всички, които са се родили в този свят. И ще бъдат премерени и претеглени на Божиите прави без них. От 3 до 6 стих и до края на тези вмъкнати картини, преди да затръби седмият ангел, е представена една трета истина. Положението на Божието Слово и Неговото всесветско проповядване в края на времето. Но пророческата картина започваше по-отдалече. Тя представи Божието Слово като двама свидетели, които облечени във вретище трябваше да проповядват 1260 години, пророчески дни или буквални години. Ние говорихме подробно по това. Тези 1260 години във време на трудности и скръб за Божието Слово, на гонение и страдание на двамата свидетели, обхваща периодът от 538 година. Когато папата става глава на църквата и получава неограничените пълномощия със законодателството на Юстиниан Велики. Като прибавите към 538 година, когато са издадени и влизат в сила декретите на Юстиниан за върховенството на римския папа, като прибавите 1260 години, ще ни изведат в годината 1798, края на 18-тият век. Това е най-скръбното време в историята на Библията, както говорихме миналия път. Много странно, абсурдно звучи, но това е факт, че дългите векове, които бяха наречени християнски векове, в които църквата владстваше, духовенството имаше върховната власт, бяха най-тежките векове за свещеното писание. Искам да ви припомня само решенията на два събора. Първият беше Тулузският събор. В 1229 година.
Ние забраняваме на миряните да имат книгите на Старият и Новият Завет. Заради благочестивия си живот някои могат да притежават псалтиря или требник, но ние забраняваме най-строго да се притежават тези книги на народен език. Ще се унищожават напълно дори и къщите, и до най-скромната колиба, и подземните убежища на хора, обвинени, че притежават Библията. Ще се преследват чак в горите и земните свърталища. Ще се наказват най-сурово и онези, които им дадат убежище.
Така, решение на събор от висши духовници. Най-строго ще се преследват онези, които четат и изучават Библиите. Къщите им ще се събарат и унищожават. Решението на Терекотският събор, 1234 година.
Ние постановяваме, че никой не може да притежава книгите на Старият и Новият Завет на народен език. Ако някой ги притежава, трябва да ги предаде в продължение на 8 дни от обнародването на този декрет на местния епископ, за да бъдат изгорени. Който не направи това, бил той духовник или мирянин, такъв да бъде заподозрян в еретичество до тогава, докато бъде освободен от всяко подозрение.
Ето това е средновековната скръб за двамата свидетели, Старият и Новият Завет, Свещеното Писание. Това бяха времена на гонение и преследване на Библията и то продължение на 1260 години. Да отидем по-нататък в пророчеството, за да видим съдбата на двамата свидетели. Сега ще разглеждаме тази вечер 7 и 8 стих от същата тази глава.
И когато свършат свидетелстването си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповите им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техния Господ биде разпнат.
Така, в края на тяхното свидетелство във вретище и скръб, от бездната, от хаоса излиза един звяр, който воюва с тях и ги убива. И както ще четем по-надолу, труповете им ще лежат 3 дни и половина по улиците на големият град. Какъв е този звяр, който излиза от бездната в края на 18-ти век? Защото тогава изтича големият период на тяхното свидетелство във вретище и скръб. Уважаеми слушатели, откровението е писано преди 2900 години. Скоро на остров Патмос бяха събрани духовници от цял свят, за да почетат времето на написването, годишното на написването на откровението. Чита се, че 95-та година е написано откровението. В края на 18 век излиза един звяр на сцената, който убива двамата свидетели. Труповете им ще лежат, но не ги погребнат. Не е казано името на този звяр, защото е пророчество преди около 2000 години. Но пророчеството ни дава няколко белези, по които можем да посочим, да разберем кой е този звяр. Най-напред, символите в Библията. Под символа звяр, какво разбира Библията? Ако отидем в книгата на пророк Данаил, там в 7 глава, моля, пусни диапозитива, в 7 глава се говори едно видение за 4 звяра. Най-напред, един лъв с орлови крила. Виждате ли го на картината? След това мечка с 3 ребра в устата. Личат ли ребрата? Добре. След това един леопард с 4 глави и 4 птичи крила. И след това 4-тият звяр не може да се намери прототип природата. Пророкът го нарича страшен, ужасен и твърде як. Пророкът се чудеше какви са тези 4 зверове с глави, с птичи крила и така нататък. Ангелът, който му обясняваше виденията, четем в 17 стих, му казва. От Данаил, 7 глава, 14 стих. 17, извинете.
Тия 4 големи звяра, каза той, са 4 царе, които ще се издигнат от земята.
Така. Следващ, 24 стих, 23 стих.
Той каза така. 4-тият звяр ще бъде 4-то царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят и ще ги стъпчи
така,
и разруши.
Тези четири звяра, каза пророк, ангелът на пророка, са четири световни царства. И говорено е, и ще се говори пак, в сряда вечер моят уважаван колега, брат Чакъров, започна обясняването на книгата Данаил. От 18 часа поканвам всички, които се интересуват от пророчествата на Данаил, да отидат и да слушат сряда от 18 часа на улица Солунска, номер 10. И той ще стигне до седмата глава. Четири царства. Този звяр следователно е някакво царство, което се появява към края на 19-тият век. 18-ти, извинете. Втората особеност. Той се появява от бездната. Думата бездна още хаос, бъркотия. В резултат някаква страхотна бъркотия той излиза на историческата сцена. Друга особеност. Там, в това царство, нашия Господ бе разпнат. И това царство духовно се наричало Содом и Египет. Ето ви пет особености, които много точно могат да ни посочат кой е този звяр, кое е това царство. В 1668 година в Амстердам излиза в два тома едно тълкование на пророчествата от един протестантски пастор от Франция, избягал в Амстердам. Пастор Жулио. Той пише във втория том от своето тълкование на пророчеството следното.
Аз вярвам, че това предсказание се отнася специално за Франция, която днес е най-издигнатата империя на папизма. Кралят ти се нарича първороден син на църквата, най-християнския крал, т.е. най-папския според езика на Рим. Именно френските крале чрез своята щедрост направиха папите велики. Днес Франция е най-цъфтящата държава в Европа. Тя с една дума е площада и улицата на големия град. И аз вярвам, че точно във Франция ще трябва да бъдат убити двамата свидетели. Това означава, че във Франция трябва да се очаква да бъде забранена напълно истинската религия. Истината ще трябва да бъде омъртвена, но не и погребана.
Тези пророчески думи са писани около 140 години преди Френската революция. Всички тълкователи от тогава до сега считат, че звярат от Откровение 11 глава 7 стих, който излиза от хаоса, е именно Франция по времето на нейната революция. Имаме ли основания да твърдим, че това е така? Имали ли са всички тълкователи и ние да го приемем тази вечер? Да, по време този звяр излиза в края на 18-тият век. Първият белег е на лице. Вторият белег, където нашият Господ бе разпнат. Но това е станало преди 2000 години. Как така в края на 18-тия век във Франция нашия Господ ще бъде разпнат и е разпнат? Много точно можем да разберем това от думите на Исуса. Евангелието на Матей, 25 глава, 40 стих.
Понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили.
Което сте направили на най-малките мои братя, на мене сте го направили. Било то добро или зло. Чухме от думите на този тълковател на пророчеството от 17-ти век, че Франция в продължение на 1000 години близо е най-верната дъщеря на римският престол на папството. Всички френски крале, аристократи, богати са най-щедрите подкрепители и дарители на католицизма. Благодаря на тяхното участие католическата църква върви нагоре финансово през хилядолетието. Франция най-точно приема и прилага всички разпоредби на папството в битката срещу еретиците. Във всички времена там най-жестоко са били преследвани онези, които не приемаха католическата вяра. Онези, които искаха да изповядват Господа според Библията. Най-тежките гонения срещу валдензите. албигойците, хугенотите. И след това срещу протестантите, реформацията от 16 век нататък, се разиграха във Франция. Най-жестоки и кървави битки и гонения срещу вярващите са били там, във Франция. Господ Исус Христос бе разпъван в лицето и убиван в лицето на неговите най-скромни братя. Особено след реформацията. Католическата църква предприема много големи действия за контрареформация. Напрежението между католици и протестанти расте. Една от кулминациите на това напрежение, тази борба срещу протестантизма, е Вартоломеевата нощ, 23 август 1572 година. За една нощ само в Париж са изклани над 60 000 души, където нашият Господ бе разпнат. Френският историк Мишле пише следното за тези ужаси, които се разиграваха във Франция.
Хартията би плакала, ако можеха да се напишат всички ужасни сцени на престъпления, които се извършиха във Франция през онова време.
Хартията би плакала, ако можеше всичко да се напише през онова време. Ужасните гонения, които траят почти до средата на 18 век. И ако в околните народи бяха спряли, във Франция продължаваха. Там нашият Господ бе разпнат. Но, уважаеми слушатели, един народ, който векове наред е възпитаван в нетърпивост, в терор, в жестокости, в клади, в гонения, този народ пропада все повече и повече и постепенно се оформя като един жесток и кървосърдечен народ, който утре няма да се спре пред нищо. Хаосът във Франция расте. Франция е била най-значителната сила в Европа през 16-ят век. Най-богатата и най-могъща държава. Тя има големи колонии отвъд океана. Цяла Канада е французка, големи територии от Съединените щати са френски, Западна Индия, Централна Америка има много територии владения на Франция. Но това е през 17-ят век. 18-ят век настъпва обрат. Голямата война с Испания, която се води от 701 до 714 година, изтощава Франция. Голямата война, която се води с Англия, 36 до 63 година, Франция губи всичките си задокеански колонии почти. Франция рухва икономически, финансово, политически и морално. Който Содом се наричаше Содом и Египет. Третият белег, посочен в това пророчество, е, че този звяр се нарича още Содом. Помните ли на какво е символ Содом в Библията? Онзи град, който Бог унищожи с огън от небето преди 4000 години по времето на Аврама. Защото човек да се срамува да чете това, което е описано в 19 глава на книгата Битие, за содомските жители, за содомските мъже, предали се на разврат и поход. Господ трябваше с огън да унищожи тези два града. Там днес е мъртвото море. Единственото море на земята без всякакъв живот. Нито рибка, нито раче, нито жабка, нито птици наоколо. Защото е на 1000 литра вода 200 кг сол. Никакъв живот не може да се развива. Там на дъното, което не е много дълбоко, експедиции откриват останки от постройки и пътища, които водят към тези останки. Но Содом стана символ на разврат, грехове и поход. Франция във втората половина на 18 век, преди революцията, се превръща в Содом. След рухването на икономиката, финансовите затруднения, жестоките битки и гонения, Франция се превърна в една страна на разврат и поход. Особено висшите среди, крал, дворцови служители, аристокрация, духовенство. Страхотни оргии се развиват там. Един историк пише за онова време.
Животът на отбраното общество е цял карнавал, подобен на венецианския. Само че във Венеция карнавала трае 6 месеца, а във Франция цяла година. Разврат, цинизъм, леко поведение, слободия на нравите в аристократите и част от забогатялата буржуазия съперничат с развалата на двореца. Имената на големи личности били заплетени в най-скандални афери.
Помните думите на краля Слънце Людвиг 14, който живее по това време. След мен, ако ще, и потоп. Но това е девиза на всички богати аристократи в това време. Да едем и да пием след нас каквото ще да става. След разрухата на нравите, по-нататък следващия беле, който пророчеството показва, който духовно се нарича не само Содом, но още и Египет. На какво беше символ древният Египет с фараоните? Много точно в книгата Изход, 5 глава, 2 стих, тогавашният фараон по времето на Мойсей, преди около 3500 години, заяви дръзко. Чуйте думите на фараона.
Но фараон рече: кой е Йовата да послушам гласа му и да пусна Израиля? Не познавам Йова и затова няма да пусна Израиля.
Кой е този Бог? Не познавам никакъв Бог и нищо няма да правят, каквото той иска. Бунтовен атеизъм. Франция във втората половина на 18 век затъна и в това. Неверието обхващаше всички среди. Атаката срещу вярата в Библията дойде сега вече от други източници. От философията главно. Когато в 16 и 17 век Европа е разтърсвана от непрекъснати религиозни битки между католицизъм и протестантизъм, което превръща и протестантизма във воинстваща религия, която брани своите права с меч и оръжие. Кулминацията на тези непрекъснати войни е 30-годишната война. 1618 до 1648 година. Европа е потопена в кърви цели 30 години. Интелектуалният елит на Европа се отвращава от такова християнство, което носи само скърби, страдания, жестокости и смърт на народите. Поставят се началото на три философски течения от онова време. Пантеизма, деизма и рационализма. Те ще властват занапред в философията и в науката, дори до нашите дни. Деизма учи, че Бог е създал веднъж света, но се е оттеглил от него и той не се интересува. Не е възможно Бог да се интересува и да се бърка в работите на милиарди и милиарди планети, слънца и звезди. Той ги създава, създава закони и закономерности, владее закона за причините и следствията и по-нататък Бог не се интересува. Както мухата, снася я и чесата си и не се интересува какво ще стане от тях. Щом Бог не се интересува от нашата нищожна планета, учат деистите, тогава Библията не е божествено откровение, а е книга на еврейския народ, легенди и басни, заимствани от околните народи. Църквата не е божествена институция, а е сборище от мошенници и престъпници. И ние не трябва да имаме нищо общо с нея. Това са ученията на деизма. Рационализма учи, че единственият източник на знание е човешкият разум и върховният негов критерий е човешкият разум. Не Библията, не вярата, не църквата. Нещо повече. Френските енциклопедисти от това време, Русо, Волтер, Даламбер, Монтескьо, казват, че знанията на съвременната философия и наука не трябва да останат само в елита, интелектуалният елит. Те трябва да бъдат популяризирани и хората да научат новите истини, да се отърват от празните суеверия на Библията, на вярата, на религията, на християнството. Християнство, което им донесло толкова много страдания. И почват да пропагандират идеите на деизма и рационализма. Това подготвя бъдещият атеизъм във Франция, който се възцари, ще говорим след малко. Една принцеса от това време, принцеса Палатина, пише в 1772 година следното.
Че в Париж няма да има дори 100 души, които искрено да вярват в Исуса Христа. Това състояние ме кара да потръпва.
Няма дори 100 души вече да намериш, които да вярват цял Париж в Христа. Разрухата на наравите, Содом и Гомор, доведе до атеизъм и безбожие. Свещениците вече се страхували да ходят по улиците. Замерили ги с камъни. Ученията и пропагандата на рационалистите, на деистите, на френските енциклопедисти, доведе Франция до разруха и във вярата, и в религията. Ето всичките тези неща, гоненията през средновековието, това е най-лошото училище за един народ. Терор, нетърпимост, жертви, убийства, клади и гилотини. В нашата хубава книга «Великата борба» можете да си я закупите, които искате. Там има цяла глава за Френската революция и за Библията. Между другото, Елена Вайт пише следното.
Народа беше научил твърде добре уроците на жестокости и мъчения, които Рим му бе преподавал в продължение на столетия. Денят за отплатата най-сетне бе дошъл. Сега в затворите бяха хвърлени и влачени покладите не учениците на Христа. Те отдавна бяха загинали или изгонени от страната. Католицизма сега изпитваше смъртоносните удари от тези, които сам той бе обучавал да се наслаждават на кръвопролитни дела. Примерът на гонение, които духовенството бе давало през толкова векове, сега се разяри върху самите тях с забележителна сила. Галерии и затвори, някога пълни с хугеноти, сега бяха пълни с техните мъчители.
Така, да обобщим до тук. 7-8 стих. В края на 1260-те години, когато се свърши пророчеството на двамата свидетели в скръб, от бездната, от хаоса ще излезе един звяр, който ще влезе в бой с тях. Който се нарича духовно Содом и Египет и където нашия Господ бе разпнат. Ето няколко белези, които ни се изпълняват най-точно във Франция по времето на революция. Тя стана в края на 18 век. Франция излезе от дълбокия хаос, в който бе затънала. Икономически, финансов, социален, морален и религиозен. Действително хаотично състояние на обществото. Най-тежко бреме носеше бедния народ и селячеството. Едни живееха в разврат и слишество и разкош, а милионите гинеха от глад. Години наред храната на селените е била треви и корени. Дори сламата, на която са спали, са им взимали. Народното недоволство зрееше, докато избухна в една страхотна революция. Много точно този историк, който цитирахме веднъж, сега втори път, историкът Мишле, прави равносметка на всичко, което е Франция до времето на нейната революция.
В края на краищата избухна прочутата френска революция, едно огромно сътресение, резултат на безкрайни причини, дълбоки, действащи от векове. Достигнато бе дъното на бездната. Не можейки повече да издържи, френският народ се изправи в едно движение на брутален гняв. Бесен, сляп, приличен на измъчено от глад диво животно, той се нахвърли върху духовенството, благородниците и трона. Той преобърна всичко пред себе си. И като не правеше разлика между чистата религия на Библията и тази на Рим, смесвайки свободата с свободията, невинният с виновния, той стъпка с нозете си Божиите заповеди, както и човешките предписания, вярата в Твореца и вярата в творението, бариерите на суеверието и тези на морала.
Ето това се случи в края на 18-тия век. Един народ, мачкан и обезправяван, възпитаван в жестокости, гонения, клади, ешафоди, сега сам се надигна против онези, които го бяха възпитавали. В 1787 и 8 година във Франция цари страхотна суша. Настъпва страхотен глад. Това е искрата, която запалва революцията. На Франция днес. Избухва въстание в Париж. Бастилията е превзета и срината. Това е стар затвор, строен преди 5-6 века, преди революцията. На власт идва новата буржуазия. На 26 август същата година Френското национално събрание приема декларацията за правата на човек. Всички хора са равни пред закона, с равни привилегии и равни отговорности. Отнемат се привилегиите на аристократите, на кралския двор, на духовенството. Но положението на бедния народ не се подобрява. Новата буржуазия заема ръководните места и се грижи за себе си. Недоволството във Франция продължава да расте. Бунт отново зрее. И през август 1792 година избухва второ въстание. До тогавашните управители искат да се запази монархията. Сега на власт идват жирондистите, които сте учили история, помните това. Те обявяват Франция за република. Кралят е арестуван и пратен в затвора. Януари следващата година ще бъде убит. Сега новото управление се поема от хората на промишлената и търговската буржуазия. Пак богаташите. Бедният народ също отново е забравен. Атмосферата се нагнетява с нов бунт, сега вече от якобинците. Начало с прочутият им оратор Робеспиер. Много якобински клубове се създават, където народа непрекъснато е инжектиран с нови идеи за революция. И когато на 2 юни 1793 година управляващите искат да арестуват, да ликвидират водачите на якобинците, се вдига ново въстание. Начело застават сега бедните хора. Якобинците с Робеспиер. Във Франция се възцарява диктатурата на бедняците. Терора на бедняците. Съдът издава всекидневни смъртни присъди. Гилотината реже по 60 глави средно. Всички деятели и водачи на революцията до сега минават през гилотината. Но през това време все по-малко и по-малко хора са поддръжници на якобинците. За да се дойде до контрреволюционния преврат на 27 юни 1794 година. Ето е Френската революция. Въстания едно след друго, водачите на революцията се изтребиха помежду си. Бъркотията и хаоса растеше, френският народ отново обезверен, за да се хвърли утре в ръцете на един поручик от Корсика. Помните ли му името? Наполеон Бонапарт. За да го поведе той както си иска със своя гений, на оратор, на организатор, на държавник и пълководец, за да го потиви в нови кърви и цяла Европа. Ето това беше Франция в края на 18 век. Но да се върнем на пророчеството отново. До тук беше за звяра, който излезе от бездната. Всички белези сочат на Франция. Но сега отношението към Библията, за това е пророчеството. Нека да чуем отново.
И когато свършат свидетелстването си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техния Господ биде разпнат.
Така, той особено ще се нахвърли срещу двамата свидетели, Стария и Новия Завет, Библията, които пророкуваха в продължение на 1260 години, облечени в скръп и вретище, много гонени и страдания. Този звяр ще влезе в бой с тях и ще ги убие. И труповете им ще лежат 3 дни и половина по улиците на големият град. Направи ли това и Франция? Влезе ли в битка с Божието Слово? Да, както никога досега. Най-тежкият удар, който някога Библията е понесла, е по времето на Френската революция. Уважаеми слушатели, на 7 септември Френското национално събрание отменя християнският календар и християнската ера. От тук нататък се въвежда нов календар. Като година първа е годината на обявяването на Френската република. А това стана през август 1792 година. Отхвърля се библейската седмица и се въвежда френската декада от 10 дни. На всеки ден 10 дни, един ще почиваме, ден на развлечение, удоволствие, разврат, свободна любов. Другия път ще говоря, че по време на революцията Франция отлича и семейството. Свежда го до един договор между двама. Но, според нравите тогава, всяка жена принадлежи на всеки мъж и всеки мъж на всяка жена. И десетия ден е за това. Да едем, да пием, да се развеселим и да развратничим, колкото искаме. След това, на 10 септември, се въвежда култа към разума. Единственият култ и религия, които ще съществуват от тук нататък, е само поклонението на човешкият разум. Много грозни сцени се разиграват в Париж по това време. На 10 септември през деня в катедралата Нотр-Дам присъстват всички народни представители от Френското национално събрание и много граждани и деятели на революцията. Отпред излиза един свещеник и заявява: аз съм свещеник, аз съм поп, т.е. мошенник. След него излиза един епископ с много свещеници, много кюрета, който декларира следното. Нека чуем.
Те отричат божеството, свалят свещените си одежди и биват целунати от председателя. Вечерта в конвента е въведена богинята на разума, една забулена жена. След като я поставят отпред до мястото на председателя, откриват лицето й. Мнозина познават в нея една известна балетна артистка. Тя представлява новото божество на разума. Председателят Шомет държи реч и представя на всички новата богиня. Смъртни, заявява той, престанете да треперите от немощните мълни на един бог, който вашите страхове са създали. От сега нататък познавайте само богинята на разум.
Така, един комик, облечен в свещенически одежди, излиза на подиума във Френското национално събрание и дръзко заявява: Боже, аз те отричам, аз те похулвам, а ти мълчиш. Ти не смееш да отговориш със своите мълни и да ни накажеш за нашето богохулство. Кой от тук нататък ще вярва вече в тебе? Е, това се разиграва във Френското национално събрание. Една група внасят на носилка свещените книги, Библията и много други книги. Излизат отпред и чуйте.
Минават през залата на конвента под аплодисментите на народните представители, засвирили фанфари, а Дюбуа, говорител на делегацията, възвестил края на християнството. Разумът току-що извоюва една голяма победа над фанатизма. Една религия на кръв и ужас е погребана. От 18 века тя е причинявала само злини по земята, а я наричали божествена. Войните, кръстоносните походи, валдензите, албигойците, сицилийските престъпления, кланетата през Вартоломеевата нощ, ето делата й. Нека тя изчезне от повърхността на земята и тогава щастието ще се роди. Хората ще станат един народ от брати и сестри. Този ден не е далече и аз се осмелявам да го предрека. Ние се кълнем, тук всички вдигнали ръка, че вече няма да имаме друг култ, освен на разума, на свободата, на равенството и на републиката. От всички ъгли на залата се чуват викове. Заклеваме се да живее републиката. Председателя на конвента отговорил: в една минута вие унищожихте заблудите на 18 века. Събранието приема клетвата ви в името на Отечеството.
Ето това се разиграва по улиците на големия град. Сега атаките са вече срещу Бога, срещу Христа, срещу Божието Слово. Звярат, който излезе от бездната, от хаоса на събитията във втората половина на 18 век, влиза специално в бой с двамата свидетели. На 26 ноември 1793 година, уважаеми слушатели, моля ви се, запомнете тази дата. 26 ноември 1793 година. Тя ще ни трябва другия път. Френското национално събрание издава закон против християнството. Забранява вярата във всякакъв Бог и в Христос със закон. Повелява унищожението на Библията и на вярата въобще. Франция е първата държава в света, която със закон забранява Библията, повелява нейното унищожение и забранява вярата в Исус Христос и в Бога. Втората държава в света, която си позволи да направи това, беше Албания преди около 50 години. Това са двете държави в света, които официално са заявили със закон, че няма Бог и не вярват в Него. Че Библията и всякакъв култ се забраняват. В цяла Франция следват грозни и жестоки гледки, събития, театри по отношение на Библията, Божието Слово. От клуба на музеите достига писмо до парламента, в което се казва следното:
че е въздал справедливо на всички видове книги на суеверието, требници, молитвеници, Стари и Новия Завет, изкупили в голям огън глупостта, която дали на човечеството.
Така, изгорихме всички библии, заявяват от клуба на музеите. В Лион се подзвизава известният Фуше. Това е изключителен човек, който умееше да се нагажда при всички обстоятелства на революцията. Във всичките въстания на революцията той винаги се умяваше да бъде на страната на управляващите. Фуше е имал изключителен нюх да усети кои губят и кои печелят и на време да се ориентира към печелищите. Рядко се срещат такива даровити хора. И Фуше винаги е отгоре. И сега отново е отгоре. Той се подвизава в Лион. Фуше е наречен полицая на Френската революция. Там се разиграва грозна сцена. Обличат едно магаре с свещенически одежди. Напояват го с виното за причастие. Връзват на опашката му една голяма библия да се влачи по улиците на Лион и го разхождат наляво и надясно. След това го включват в една погребална процесия, изгарят Библията и разпятието и праха погребват в земята. С това Библията да бъде ликвидирана и погребана. От различни градове и провинции на Франция непрекъснато идват сведения до парламента за ликвидирането на вярата, на религията, на християнството, на Библията. Църквите се затварят, някои се разрушават и унищожават, други се превръщат в складове. От един град, чети надатък, моля ти се.
От град Рошфорд пристигнало писмо. В деня на декадата се изтриха последните следи на суеверни почести. Издигна се един огромен куп от картини и църковни книги на площада. Народа натрупа на куп около 6000 тома книги и изгарянето се извърши сред всеобщи акламации и републикански песни. Толкова много бяха натрупаните книги, че огъня не можа да угасне до 10 часа на другия ден.
Така, до тук. Това е във Франция. Битката срещу Библията. Сега атаката е срещу нея. Звярат, който излезе от бездната, влезе в бой с двамата свидетели и ги уби. И труповете им лежаха по улиците на Париж. Уважаеми слушатели, ето печалните резултати, когато един народ е възпитаван по един жесток начин, за да отиде след това в другата крайност. Но да спрем до тук с Франция и революцията. Всичкото това, което говорихме, трябва да ни накара да се замислим, които сме тук и хората на нашето време. Какво да се замислим? Имаме ли какво да помислим тази вечер за себе си и за всички нас? Ето някои важни неща, които искам да отбележа. Най-напред, в книгата на пророк Еремия, 17 глава, 9 стих, Господ ни казва една печална истина, която е добре да разберем. Еремия, 17 глава, 9 стих.
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
Нека да мислим сега за нашите сърца. Това не е онзи орган, голям колкото им рука ми, който изпомпва кръвта. Това е светая светих на твоята личност, наречено сърцето ти. Нашата дълбока вътрешност. Преди 2700 години пророк Еремия пише: сърцето на човека е измамливо повече от всичко и страшно болно. Кой ли може да го познае? Пак даже и ние не се познаваме себе си. 2700 години са минали откакто са написани тези думи. Сърцето на човека е страшно болно. Уважаеми слушатели, след толкова хилядолетия на развитие, култура, цивилизация, с която се гордеем, особено в края на 20-ти век, можем ли да сменим глаголното време на глагола? Може ли да напишем този стих: сърцето на човека беше измамливо повече от всичко? Можете ли да напишете така? Моля?
Не.
За съжаление, не. Въпреки културата ни, космическите ни полети, цивилизацията ни, компютрите ни, големите ни познания, сърцето на човека продължава да е измамливо повече от всичко. Даже е повече от всяко друго време. Дали не е добре да мислим за сърцата си, за себе си, за нашето нравствено естество, поробено и покварено от хилядолетията? И това, което стана с френският народ, става в по-голям или по-малък мащаб с всичките народи и днес, а е възможно с всеки един от нас. Какво по-точно? Франция, хилядолетната дъщеря на католицизма, изведнъж мина в другата крайност и се изправи и нанесе най-тежките удари на католицизма и, както четохме, като не различаваше заблудата от истината, помете всичко до край. Но това се случва и с нас. Лесно минаваме от единия край в другия. Лесно минаваме от една крайност поведението в другата. От една крайност на вярване и учение в друга. Защото сърцата ни са изхабени и болни повече от всичко. Нашият ум е в ред. Човечеството в умствената си култура и развитие постигна огромни успехи. Но в нравствената си култура слиза все по-надолу и по-надолу. Френската революция не е една кулминация. Напротив, тя е едно начало. На безбожие. Спомнете си войстващия атеизъм на 19 век, ще говоря някога за него. На покваряване на нравите, на страхотен тероризъм, който взима връх в 20 век в двете световни войни и продължава и до днес. Човекът е склонен винаги да залита от едната крайност в другата. Ето ви два случая искам да ви прочета в Библията. Най-напред един човек, и той апостол, ученик на Исуса, продължение на 3 години и половина. Вечерта на тайната вечеря, всички сте виждали картината на Леонардо да Винчи, когато Исус избива нозете им, идва до Петър и чуйте Евангелието на Йоан 13 глава, репликата между него и Исуса.
И тъй дохожда при Симона Петра. Той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. Петър му каза: Ти няма да умиеш моите нозе довек. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с мен.
И по-нататък, тогава Петър?
Тогава Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата.
Така, до тук. Петър се смути и е право. Исус да му умие нозете. Той се възпротиви. Исус му отговори: Това, което правя сега, не разбираш, но покори се. Той каза: Не, ти няма да умиеш моите нозе. От смирение и смущение Петър се люшна в упоритост. Тогава Господ му заяви: Ако не те умия и си останеш упорит, нямаш дял с мене. И сега Петър отново се люшна в кой край? И главата, и ръцете, и всичко. Ето го нашето сърце, уважаеми слушатели. Това е. Един епизод от историята на еврейският народ в пустинята. Доклад на съгледатели, които гледаха Хананската земя. Не се прие доклада им. Подведе ги. Тогава четем в книгата Числа 14 глава, 1 и 2 стих. Целият народ плака за това, че напразно са пътували през пустинята и няма да могат да влязат в обещаната земя. Те бяха излъгани и изиграни според това, което им се докладваше. 4 стих четем.
И рекоха си един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет.
Тогава Господ каза на този бунтовен народ: Върнете се обратно в пустинята. Ще влязат децата ви, а вие няма да влезете. Като чуха тази заповед: Върнете се обратно, пак плакаха следващата нощ, цяла нощ. И на сутринта, чети.
И сутринта, като станаха рано, скачиха се на планинския връх и казваха: Ето ни, и ще вървим напред на мястото, което Господ ни обещал, защото съгрешихме. А Мойсей рече: Защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее? Не вървете напред, защото Господ не е между вас.
До тук. Колко лесно се подвежда един народ, виждате ли? И днеска е така. И народите са манипулирани от хора, които умеят да ги манипулират. И много лесно се люшка тълпата между вяра и неверие. Крайности малко са онези, които ходят в златната среда, в добрият път. Господ им казва: Влезте в тази земя. Те казаха: Няма да влезем. Когато Господ казва: Добре, върнете се. Не, сега ще вървим. Ето ни, готови сме. От единия край в другия. Господ Исус Христос ни кани. Четем Евангелието на Йоан, 14 глава, 6 стих.
Аз съм пътят, истината и животът.
Той е пътя, най-добрият път. По какъв път ходиш ти? Добър ли е? Да не би, като се обърнете назад, уважаеми слушатели, да констатирате, че сте се люшкали ту в единия край, ту в другия. Че сте се лутали ту в тази пътека, ту в тази пътека. И не знаете на къде. Господ Исус ни кани да вървим след Него. Той е най-добрият път. Аз съм истината, каза Исус. Истина, която не помръкна хилядолетия. И не разочарова никой, който е последвал. И живота, истински изобилен живот. Последните стихове, които искам да завърша. 10 глава от същото Евангелие. Господ Исус ни кани, чуйте.
Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми.
Чуваш ли нежния глас на пастиря, който те кани да върви след него по истинският път, истината и живота? Нека решим да тръгнем. Това е най-добрият път на живота. Тогава ще бъдем избавени от угрозата да се люшкаме наляво и надясно, да вървим напред, после да се връщаме назад, да правим нещо и после да съжаляваме. Дано го последваме. Искате ли всички да сторим това? Нека го сторим. А какво става с двамата свидетели, които бяха убити от звяра, който излезе от бездната и лежаха труповете им по улицата на големият град? Другата неделя, ако Господ ни даде живот и здраве, пророчеството продължава. Какво стана с тях, ще разгледаме следващата неделя от 6 часа вечерта.